Ki Player Azatlık Radyo Okulu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 21. yanvari hepdenin pençende günü. Şuğunki programımızda Mara Aşkabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerseniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. 20 yanvarda öylen Amerikanın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe kasam getirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerikanın prezidentliğine kasam getiren en yaşlı adam olur. Bundan az vaxt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezident hükmünde Ak Tağımda Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gazak vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolki prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolki prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň vitse-prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi davara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris'in vitse-prezidentlige kasam etirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipäni iýeleýän ilkinji aýal ve akdagy bolmadyk ilkinji adam bolur. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretari Mike Pompeo Xitayın yurdun günvatarında aglavı etniki uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjan tebitinde genosid ve adamzat qarşı cinayet amala aşyrýandygyny aýtdy. Men genosidin dowam ettirilendigine inanýaryn. Biz Xitayın Komunistik Partiýasynyň görkezmesi ve gözükçülügi esasında uyğurları yok etmek boýunça sistematik tinansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda saýlanan prezident Joe Biden inauguratsiyasından bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty bardaky barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hüdürleyen dalaşgari Antony Blinken 19 yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiginden çıktı, genosid alamatlandırması bilen ılalaşandığını aytdı. Bidenin kampanyası Uyghurlara çemelisilisini genosid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik Uyghurun ve musulman azlıklarına değişli yerli ilatın Şinjangda içerki lagerlerde saklanandığını aytdı. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin tanlandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чапиделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттигинен сыгына челине 30 күн тутулукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Деринге учулар Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy istiýtgalarynyň we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öýkine teatryň barın, kalyança kilyan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Deringe uçular Putin'in köşü deyilip bilinyan bu imaratın içini görkezen suratları hem çap ettiler. Putin bu imarat bilen iltisiginin yokduğunu aydıp geliyar. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novotdaky administrasiýanyň İran bilen has uzyn ve has güýçli ilalaşyk urunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk gazanmakdan entekat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutup etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy opozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.